manova olona ny baiboly. Nieritreritra hoe tena afa-po tamin'ny fiainako. Tantaram-piainan'ny Pavel Pizarra, teraka tamin'ny taona 2027. Firenena, Polonina. Fiainany taloha, na herisetra, mpitoroka zava-mahadomelina, tiasa be karama. Ny fiainako taloha, teraka tao amin'ny tanàna kely iray teto Polonina, tsy lavitra ny sisitanin'ny Alemaina no nisy azy io ary voadidina toeram-piompiana sy ala. Ny lamina ny fiainako tamin'izany. Nampirisihan'ny ray aman-dreniko aho mba ho tsara toetra, hianatra tsara ary azo asa be karama. Nanomboka nikorotana ny fiainako rehefa nianatra lalàna tany amin'ny oniversiten'ny Vorontsoavy. Lavitra ny ray aman-dreniko aho ka lasa niaraka tamin'ny namandratsy. Tia baolina kitra fa rehefa niaraka tamin'ny namako dia vao mainka lasa dalana baolina. Avy any Varsovia ny ekipa tiako indrindra. Nanaraka azy ireo foana isaky ny farany herinandro, nataiza ry zareo ny lalao. Nisotro toaka be sy nidoroka zava-mahadomelina izay tamin'izany. Indraindray koa izay niady tamin'ny mpanohana ny ekipa hafa. Fantatra hoe izy vokany amin'ny asako raha voasambotry ny polisy aho. Tsy niraraiko anefa izany satria mba te hiala amin'ny rotoroton'ny fiainana. Tianakany amin'ny toeram-pandihizana izaho sy ny namako. Matetika izahay no niady aman'olona rehefa tonga tany. Voasambotry ny polisy foana nefa afaka satria nahita hevitra ohatra hoe nanometsolotra. Nieritreritra hoe tena afa-po tamin'ny fiainako. Tsahapako ihany anefa hoe tsy nentiny nataoko. Nakany am-piangonana ary aho isaky ny alahady mba hampandry ny eritreritro. Nanovan'ny baibolin'ny fiainako. Nisy vavolombelan'i Jehovah roa nandondona tao aminay tamin'ny 4:15 ary nanaiky resaka baiboly tamin'izy ireo aho. Nanomboka nanenjika ny eritreritro rehefa haiko ny atao hoe tena kristianina. Lasa fantatra hoe tsy tokony hisotro toaka be intsony aho, tsy hidoroka zava-mahadomelina ary tsy araka amin'ny olona tsy miraran'ny tory lalan'ny baiboly. Tsy tokony aherisetra be intsony koa, tsy niova mihitsy anefa na dia fantatro azy izany rehetra izany. Niady tamin'ilay valo anefa andray alina. Tsaroko hoe nidaboka tamin'ny tany aho sady nisy namely totondry sidaka ny lohako. Nieritreritra hoe efa ho faty ka nivavaka hoe mifona Jehovah fa tsy nanaraka ny teninao. Raha tsy mateto aho dia mampanantena fa hianatra baiboly ary ova. Gaga satria tsy maty ka nitaterahako ny teniko. Nifindra tany Angletera tamin'ny 5:30 mba hitady vola. Teo an'ny Polonina mantsy aho mba hianatra dia azo diplôma ambony tamin'ny resaka lalàna. Nitoy ihany ny fianarako baiboly. Nisy vokany tamiko ilay teniny Paoly hoe tena heveriko faty antoka koa ny zava-drehetra satria tsy misy to azy ny asarobidin'ny fahalalanan'i Kristy Jesosy tompoko. Fa noho ny amy no nidirako faty antoka ny amin'ny zava-drehetra ary heveriko fako miavosy ireny mba hahazoko an'i Kristy. Filipianina 3:8. Nianatra lalàna to a Paoly sady naherisetra koa. Tsapany anefa fa tsara kokoa ny manompo an'Andriamanitra sy miezaka manahaka an'i Jesosy. Rehefa nisaintsainany nataony aho dia fantatro fa tsy ho sambatra na dia manana asa be karama aza na koa maherisetra. Resy lahatra hoe raha vitan'ny Paoly ny niova dia ho vita kokoa izany. Nijanona tany Angletera ary aho ary tsy niezaka azo diplôma ambony momba ny lalàna intsony. Vao mainka lasa akaiky kokoa an'i Jehovah rehefa nianafantatra azy. Nanohina ny foko ilay hoe mamela heloka izy raha tena miova ny olona iray. Laza ny Jaona 4:14 fa Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa nisaintsainana izany a dia nanjary azoko hoe nahoana izy no tsy tia herisetra. Nampiaiky ahy koa ny fitondratenany vavolombelona. Tena miezaka manaraka ny toro lalan'ny baiboly izy ireo. Te ho lasa namandry zareo a satria tena mifankatiry zareo. Niezaka mafy mba iova ka natao batisa tamin'ny 5:15 ary lasa vavolombelan'i Jehovah. Nisony raisiko. Nanovany baiboly. Naherisetra taloha, mpidoroka zava-mahadomelina, mpisotro toaka be, adalana baolina ary te hanankarena. Izao kosa manompo an'Andriamanitra sady tia mampianatra baiboly. Mbola tia mijery baolina saingy tapa-kevitra hoe ahay andanjalanja rehefa miala voly. Nanambady an'i Estera, Tsara tare izy sady fahavolombelan'i Jehovah koa. Tiana ibe ny mampianatra baiboly olona amin'ny teny polone aty amin'ny faritra varatra andrefan'ny Angletera. Izahay avo tena hafa-po amin'ny fiainako. Madio ny eritreritro sady mahatsiaro sambatra. Tapitra ny lahatsoratra.